domanda, počito vam vicepremijer na Republika Bulgarija, gospodin Tomislav Dončev, počito vam zamjenik ministra za ekonomiju, gospodin Aleksandar Manolev, počito vam zamjenik ministra za ekonomiju, gospodin Kire Naumov, почитувани представници на владите од двете држави, почитувани градоначалници од пограничните градови, почитувани председатели на стопанските комори во Република Македонија, почитувани стопанственици. Ми представува особена чест и задоволство денеска да се обратам на овој форум, со кој што практично мислам дека ќе ја најавиме 2019 година како година на економијата во Република Македонија, и мислам дека нема подобар знак од тој да почнеме со еден ваков форум. Зошто го зборувам ово? Го зборувам бидејќи кога зборуваме за економија и за улогата на владата и на државата во економијата, таа е таа која што треба да обезбеди пред се неколку предуслови. Стопанството, за да може да се развива, бара два основни предуслови. Едниот предуслов е да има владеење на правото, а вториот предуслов е да има стабилна политичка ситуација. За да има стабилна политичка ситуација, владата се посвети да обезбеди уште од првиот ден на своето доаѓање и првиот чекор во стварањето на таквата стабилна политичка ситуација беше точно подпишувањето на договорот за добрососедство со Република Бугарија, кој што се случи на 1. август 2017 година. Тоа беше првиот чекор со кој што Македонија почна да ги адресира своите дејности во регулирање на нерегулираните прашања кои што ги имаше со своите соседи во регионот. Тоа беше првиот чекор во кој што се обидовме да почнеме да обезбедуваме политичка стабилност, која што е првиот чекор кон економска стабилност и економски просперитет. Се разбира, тоа не е доволно и тоа беше само првиот чекор и точно затоа мислам дека е добро да и во првиот чекор за економскиот раст во Македонија повторно го направиме со нашиот добар сосед и добар пријател Република Бугарија и во тој дух го организиравме овој самит со кој што сакаме да покажеме дека како влади сакаме да го охрабриме стопанството да соработува повеќе и да има економски раст и просперитет во двете држави. Бројките после подпишувањето на договорот за добрососедство ни даваат право да очекуваме и да се надеваме дека тука има уште голем простор за развој. Бројките се такви да покажуваат дека во 2018 година трговската размена помеѓу двете земји достигна 695,2 милиони долари, или тоа е раст од 16,95% во споредба со 2017 година истиот период. Тоа е огромен раст кој што мислам дека има тенденција да продолжи и понатаму. Уште една бројка мислам дека е многу карактеристична и важна, а тоа е бројката дека ако во 2011 година Македонија ја посетиле 17.000 бугарски граѓани, во 2018 година таа бројка достигнува 47.000 граѓани од Република Бугарија присутни во Република Македонија. Самото тоа кажува дека интензитетот на размена и трговија и транспорт на роби и стоки, а пред се, значи, присуството на наши граѓани во Бугарија и бугарски граѓани во Република Македонија ќе придонесе кон економскиот раст на двете држави. Она што е многу важно е дека овие бројки не се креирани еднонасочно. Значи, не се тие бројки кои што го зголемуваат трговската размена само во еден правец, него бројките се охрабрувачки и во двата правци. Значи, и извозот, и увозот пораснале истовремено. Тоа значи дека двете економии почнале поинтензивно да се работуваат и се надеваме дека така ќе биде и во иднина. Со овој настан сакаме да отвориме простор и да покажеме дека има и политичка волја како држави да помогнеме тоа да се направи. Се разбира, владите не се тие кои што треба да ја направат реалната економија и да го направат и да ги направат, значи да ја завршат работата на стопанствениците и предприемачите. Но владата е таа која што треба да обезбеди услови да тоа се случи колку што може поинтензивно. Точно тоа како влада и го прави. Денеска имаме ситуација каде што Македонија е лошо инфраструктурно поврзана со Република Бугарија. Значи, доколку сакате да патувате од Скопје до Софија, вас, иако е тоа само делница од 250-60 километри, ќе ви бидат потребни со автомобил 4 часа, а со железница е тоа невозможна мисија, бидејќи таа не постои. Практично, не можеме да зборуваме за развој на економијата доколку немате инфраструктурно поврзување. Затоа Република Македонија и владата, значи, се погрижија на овие проблеми да се фокусираме и да работиме интензивно. Во таа смисла, сакам да информирам целокупната јавност, а пред се стопанска јавност, дека железничката линија од Македонија према Бугарија е веќе во изградба интензивно на првата делница, која што требаше да биде завршена во септември 2016 година, но таа, за жал, не беше завршена, но работите таму се интензивирани и сега очекуваме во период од 15-тина месеци да биде завршена првата делница. Втората делница од Белјаковце до Крива Паланка со проценета вредност од 147 милиона евра е веќе тендерирана, во фаза е избор на изведувач и таа ќе почне да се гради. И третата делница, која што е впрочем и најтешка, бидејќи е во планинскиот регион, иако е кратка, од Крива Паланка до граничниот премин Ѓувешево, со проценета вредност од околу 350 до 400 милиона евра, е веќе проектирана и финансиските средства се договараат да бидат обезбедени и мислиме дека и таа брзо ќе ја тендерираме. Но она што сакам да го кажам е дека не би можеле тие делници да ги изградиме доколку не имавме и поддршката на Европската Унија, односно преку West Balkan Investment Fundот, каде што за втората делница, која што е сега, значи, пред изградба, не добиевме 68 милиона евра грант, што отприлика е 45% од вкупната вредност на делницата, а исто таков грант ни е одобрен и за третата делница од оваа пруга. Освен железничкото поврзување, битно и патното поврзување, затоа веќе се избрани изведувачите за експресните патишта од Куманово све до границата со Република Бугарија. Значи, откако ќе се излезе од автопатот во Куманово, би требало да се вози по експресен пат се до бугарската граница. Тоа е проект кој што е финансиран од страна на Светска банка и веќе таму изведбата на тие градежни работи ќе ги видиме во 2019 година како интензивна градба. Практично со тоа очекуваме дека побрзо ќе ги зголемиме, интензивираме. Практично таквите инфраструктурни проекти треба да бидат катализатори за економијата, бидејќи вие денеска, ако сакате да имате пристап до пристаништата на Црното море или до пристаништата на река Дунав, вие вашата роба немате друг избор освен да ја возите со камиони или железнички да одите преку други држави, што е апсолутно скапо. Ова е многу важно, поготово за дејностите кои што имаат голем проток на материјали, како што е, например, металургијата, руда, јаглен и така натаму, или пак на земјоделието, каде што треба да транспортирате жито и други роби кои што треба да имаат масовен транспорт. И мали разлики во цена прават големи економски ефекти и ја прават вашата економија по-конкурентна. Секогаш се наметнува прашањето, дали се тоа физибилни проекти, дали има доволно транспорт да таквите проекти се финансира. Но одговорот на тоа прашање е, ако не се направат, нема никогаш транспортот и сообраќајот да се зголеми. Затоа, ние како влада цениме дека е прво важно да се направат инфраструктурните проекти, а тие сами по себе ќе донесат поголем сообраќај и тие ќе бидат основа или катализатор за економскиот раст. Но тука има едно дополнително прашање. Вие можете да инвестирате милиарди евра или, да речеме, во железничкиот и патниот правец према Бугарија за да се заврши, отприлика ќе треба да се инвестираат скоро милиарда евра, бидејќи железницата сама по себе ќе кошта некаде околу 700-800 милиона евра. Но тоа нема никаква смисла ако го скратите движењето на луѓето или на робата за 20-30 минути, а потоа да и луѓето, и камионите или возовите по иднина чекаат на граница 2-3 часа.
Значи, ние мораме да ги надминеме и одредените административни бариери кои што постојат во на границите и на премините. Во таа смисла, денеска, на нашата билатерална средба со вице-премиерот Дончев и отворивме една идеја да видиме и да поработиме на еден заеднички царински премин, доколку е тоа возможно, да видиме како таквото движење, односно таквите застои административни, да ги скратиме. Ние како држави пред се треба да ги детектираме местата каде е тоа што како администрација го сметаме на стопанството или го успоруваме и таквите бариери да ги надминеме. Сакам само да дадам еден мал осврт и на можноста за соработка во енергетиката помеѓу двете земји. Знаете дека Бугарија е многу по-енергетски независна од Република Македонија. Република Македонија е енергетски позависна од Република Бугарија и затоа сакам само да подсетам дека веќе подпишавме протокол и во рамките на Европската енергетската заедница од Виена, а тоа е да направиме спојување на пазарите на електрична енергија помеѓу нашите две држави, што ќе направи бенефити на двете страни. А ние како држава во Република Македонија ќе организираме Day Ahead или ден однапред пазар во рамките на систем операторот, а додека значи берзата би требало да биде значи споена и на тој начин да и македонската економија и бугарската економија имаат бенефит од таквото спојување, бидејќи ќе имаме пристап до еден поголем извор на енергија и до еден поголем пазар. Исто така сакам да најавам можност дека може да се соработува и на проектот за нуклеарната електрана Белане, но тоа е се уште во многу почетна фаза и треба да видиме како перспективно во Република Македонија ќе направиме одржливо снабдување со базна електрична енергија и мислам дека тука соработката со Република Бугарија може да биде од круцијално значење. Како што гледате, имаме многу теми кои што ние како држави пред се треба да ги решиме и треба сме на добар пат да тоа го постигнеме, пред се имајќи добра соработка, добра политичка волја од двете страни и со тоа да отвориме простор и пат за реалната економија да повеќе соработува, а тоа ќе го оставиме на вас, а ние ќе бидеме само влада која што ќе ги слуша вашите барања и ќе се обидеме да ги надминеме сите пречки кои што ќе ги имате во таа соработка. Јас за сега ќе завршам со мојата дискусија и ќе оставам повеќе простор и време за прашањата кои што се предвидени после нашите излагања. Ви благодарам на сите на внимание.
Сега би сакал да го поканам од председателот на Советот на министри на Република Бугарија, господинот Томислав Дончев, да ви се обрати.
Уважаеми колега Душев, заместник министър-председател, уважаеми колеги министри, кметове, гости, приятели, първо се радвам, че съм тук с вас и ви благодаря, че сте тук. Мисля, че това, което правим, е много отвъд и много повече от церемониалните срещи и събития. И съм убеден, че освен, че ни е приятно да се срещнем и да си говорим, ефект ще има. Следващите седмици, месеци, години. Първата голяма задача, която имаме, е да сме добри съседи. Разбира се, с съседа, особено ако живееш дълго време заедно, винаги има за какво да спориш и да се скачаш. Само, че на български език има една хубава поговорка, че съседа често е по-близък от брат, защото всеки ден с него. Разбира се, знаем, че отношенията между държавите се регулират с договори, споразумения и така нататък. За мен това обаче е само началото. По-важно е това, което следва след това. И ние имаме сигурно 20 договори, споразумения, писма, спогодби. Разбира се, най-ценен, най-важен е договорът за приятелство, добросъседство и сътрудничество, който беше подписан 2017 година и ратифициран миналата година. Това е добро начало. Нищо повече, нищо по-малко. Това е много, много добро начало. Само, че истински, добросъседски, приятелски отношения ще идваме, когато хората пътуват повече, когато се познават, когато търгуват, когато инвестират и когато вършат повече работа заедно. Истинското добросъседство може би започва в момента, който лидерите си слагат подписите под договора, но продължава с това, което искрено се надявам вие да направите. Аз съм убеден, че имаме още много какво да направим. Той колегата споменава, ако анализирате стокооборота, той в годините последните варира между 400 и над 700 милиона евро. Това е малко. Това е недостатъчно. Разбира се, веднага след политическите сигнали, след последната година и половина, имаме ясно, отчетливо повишаване. Това си мисля, че трябва да бъдем амбициозни. И при всички случаи, за начало поне, то е един хоризонт близките няколко години, трябва да гоним число в порядъка на поне с 50% повече. Не 700, не 700, им 50. Да. Разбира се, може да анализираме и структурата на стокооборота, стоките, които се изнасят. Към момента няма как да не забележиш, че това са относително в повечето случаи стоки с ниска степен на преработка, което също е под потенциала, който имат нашите две икономики. Това, което ме окуражава, че всичко, което направихме, има смисъл, ако погледнете данните за взаимните инвестиции, които едната страна прави в другата. Примерно за 2017-та македонските инвестиции в България са 29 милиона, българските в Македония 84. Ако погледнете обаче данните за 2018, само за полугодие, т.е. само за първите 6 месеца, те са два пъти повече. Което означава, че ефект има. И сме направили път и правилната посока. Всичко това обаче допуща много под потенциала, който има. От нас зависи всички, които сме тук, да реализираме пълния потенциал. И как ги виждам аз нещата? Какво трябва да сторим днес? На първо място трябва по-добре да се опознем. Аз съм с делегация, включваща 54 фирми, сериозни хора, доказани предприемачи, кметове, заместник министри, министри. Колкото повече си говорите, колкото повече обменяте информация, толкова по-добра работа ще свърши. На второ място, това е задача за нас с колегите. Ние трябва много внимателно да анализираме къде режим, законодателство, наредби, правилници пречат. Както се пошегувах преди малко, държавата не винаги може да помага. Но поне не трябва да пречи. Поне не трябва да пречи. Тук всеки сигнал конкретен от ваша страна, казан днес, писмен, утре, където системата скърца не работи както трябва, е много важно. Защото искаме да не пречим. Тук конкретното предложение, което имам, което вече е обсъдено, е съвместен граничен контрол. Имаме опит, правили сме го, позволява се от европейското законодателство и е въпрос на организация, която според мен няма ли много трудно да се създаде от граничните полиции на нашите две страни. За общ митнически контрол е по-трудно, но до приемането на Македония в Европейския съюз, това би облекчило целият трафик и хората, които пътуват, и би имало него по-малко време. После, свързаност. Колегата говори много, само маркирам, че всичко, което каза, е така и е коректно. Всичко, което зависи от нас, от българска страна, ще бъде направено. Тук голямата тема е железницата, пътните връзки на територията на България са голямата си част готови. В момента проектираме и залагаме средства след 2020. Първа да сме в състояние да строим. Разбира се, не трябва да говорим само за пътища, само за железница, не трябва да говорим и за енергийна свързаност, трябва да говорим и за дигиталните магистрали, за комуникационна свързаност. Някога дигиталната свързаност е също толкова важна, колкото пътната. Енергетика. И двамата се убедихме в хубавата дискусия, която имаме преди малко, че това е сектор с огромен потенциал за съвместна работа. Първо, ако виждате как вървят пазарите и на газ, и на електроенергия в Европа, те вървят към регионализация. Никой не може да си произвежда или си консумира електроенергия само в рамките на собствения си пазар. Това е несериозно, а и против европейските правила. Колкото повече сме свързани, толкова по-добре. И за енергетиките, и за икономиките на нашите страни. Тук започваме да обсъждаме няколко много конкретни неща. Първото е обща търговия на обща енергийна борса. Второто е също много конкретна тема. Знаете, че България подготвя процедура за втора ядрена електроцентрала, базирана и на частна инвестиция, но с държавно участие. Ние сме отворени за участие на наши съседи, партньори, приятели в този проект. И мисля, че още следващите месеци, понеже нещата в България са в напреднала фаза, трябва да проведем конкретни разговори в тази посока. Потенциал има. Само маркирам газовия сектор. Предполагам, знаете, България има сериозни амбиции в тази сфера, изгражда нови връзки с съседните държави. Тя има изключително сериозна роля в транзита на газ, която смятаме да бъде съхранена в следващите години. Отваряйки се към нови източници на газ, от LNG терминали Азерски, освен руския газ и малкият добив, който имаме в Черно море. Но през големия проект за газове разпределителен център, който се подготвя в България, мисля, че имаме много хубава работа, която да свършим заедно. Изключително сериозна тема за мен е децентрализация на отношенията, когато говорим за икономика, когато говорим за бизнес. Аз много се радвам, когато се видя с колегите. Винаги успяваме да проведем смислени разговори и да свършим добра работа. Най-ценно обаче, когато предприемачите, менеджерите се виждат, работят, търгуват и без нас. Колкото повече такива срещи, колкото повече съвместни сдружения на бизнеса, камари, палати, толкова по-добре. Естествено, това, което би променило нещата и би го поставило на принцип нова основа е европейската интеграция на целия фронт. Тогава няма да си говорим за общ граничен контрол, за митнически режими. Тогава всеки ще търгува с когото и както поиска, без каквито и да било ограничения и трудности. Само да помня, че България не е безпристрастен наблюдател на тези процеси. Това беше основна тема по време на нашето председателство и ние ще направим всичко възможно. Да поддържаме тази тема в европейския дневен ред. Знаете, че процесът е двустранен. Това от една страна са реформи, промени в самата държава кандидат, от друга страна изисква катализирането на политически консенсус сред държавите членки на Европейския съюз и европейските институции. Това би променило принципно нещата. Най-малкото говоря за свободно движение на стоки и на хора. Това са нови инвестиции, нови проекти, публични, частни, нови транспортни връзки, нова инфраструктура. Това би променило района като цяло. Маркирайки още цели, ако не съм прекалено дързък, според мен трябва да мислим за нови проекти в режим на споделени услуги, съвместна работа по големи енергийни или инфраструктурни проекти, за съвместно опериране на съоръжения. Това би бил най-сигурният индикатор, че работим добре заедно и нещата се получават. И вероятно последно стремеж да бъда кратък и да оставим повече време за дискусия. Ние не трябва да разсъждаваме в категориите на миналото. Според мен обаче е недостатъчно да разсъждаваме в категориите на настоящето. Защото ако се стремим ние заедно да постигнем това, което някой друг има днес, докато го стигнем, той ще отишъл по-далеч. Затова трябва да мислим напред. Успоредно с разговорите за инфраструктура, железници, пътища, енергетика, административни режими. Ние трябва да мислим за глобалните предизвикателства. Не говоря само за екология. Говоря за дигитална трансформация. Трябва да сме по-авангардни, да мислим за добавената стойност от икономиките. за високи технологии, за изследвания, за иновации, за внедряването в икономиката. Аз съм изучавал дълго време, преподавал и практикувал науката за регионалното развитие, български регионалистика. Оттам и от народна мъдрост българска знам, че няма как да си богат и да имаш бедни съседи. Това е абсолютно доказано правило. Затова съм убеден, че колкото по-богата и сигурна е всяка от страните ни, толкова по-добре за другата. И съм абсолютно убеден, че можем да го направим само заедно. Толкова добре.
Ќе дадеме кратки изјави со вице-премиерот од Бугарија, господинот Дончев. Кажете, значи, кога сте спремни, кога можеме да почнеме, а после сме расположени за сите ваши прашања.
Какво означава македонско участие во...
Прво да ги дадем изјавите. Дали може?
Може, почнете.
Денеска ја користам приликата пред се да изразам благодарност на мојот колега, вице-премиер од Република Бугарија, господинот Томислав Дончев, што се одзва на нашата покана да го организираме овој економски форум помеѓу стопанствениците на Република Македонија и Република Бугарија. Вие знаете дека за да се направи квалитетна и одржлива економија, треба да се направат предуслови, а предусловите се пред се да има владење на правото и да има една стабилна политичка ситуација. Првиот чекор кој што Македонија го направи во стварањето на оваквите предуслови беше договорот со Република Бугарија, кој што беше подпишан 1. август 2017 година, и затоа сакаме да сега во новата ера на Република Македонија, кога сакаме да направиме економски развој, повторно првиот чекор да го направиме со нашата пријателска држава Република Бугарија, организирајќи го овој форум. Мислам дека нема подобар сигнал од тоа да сега кажеме дека треба да бидеме насочени кон економскиот развој и просперитет на нашата држава и на двете држави заедно. Она што се број првите бројки, тие се многу охрабрувачки. Во 2018 година размената со Република Бугарија достигна 695,2 милиони долари и тоа е 16,95% раст во споредба со истиот период во 2017 година. Мислам дека нема подобар сигнал и подобар доказ дека стабилизирањето на односите помеѓу државите даваат ефект и во економијата. Она што ние како две држави ќе бидеме посветени е да ги решиме инфраструктурните проблеми помеѓу двете држави, зашто мислам дека денес ке имавте доволно прилика да слушнете на овој самит. Ви благодарам. Видно да
поделете напред. Јас подонобрам.
Првото, което искам да обележа, е, че чисто политическите усилия, които полагаме, дават резултат. Това е безспорно. Ако погледнете данните за стокооборота, взаимните инвестиции на двете държави, туристите, ще видите, че след подписването, особено на договора от 2017 година, има стръмен ръст. Това означава, че нещата се получават. От тук нататък трябва да минем в режим на конкретика. Трябва да разберем какви са пречките и ги устраним. Една конкретна тема, тя не е от днес, но днес се обсъждахме възможностите за общ граничен контрол при преминаването на границата между двете държави, което би ускорило преминаването и на граждани, и на превозвачи. По темата вече се работи. Няколко други теми в перспектива, защото предстои размяна на визити, особено в сферата на енергетиката. От една страна възможност за участие на Македония в проекта АЕЦ Белене като съдружник. Това е анонс. Те първа ще се водят разговори. И втората тема – възможност за споделяне или на една обща енергийна борса. Колегата спомена, колкото по-голям е един енергиен пазар, колкото повече търсене, колкото повече предлагане, толкова по-добре на всички. Освен всичко останало, което спомена. Ако трябва да отделя 3 или 4 акцента, това си. Благодаря.
А може ли да кога е възможно да има общ граничен контрол? Казвате, че се работи, това колко време изисква? Ваша гледа.
Европейското законодателство го позволява.
Тук нещата за мен са преди всичко организационни. Трябва да вземе решение на територията, на коя от държавите ще е смесения наряд, смесения екип, за влизане, за излизане. Разбира се, трябва организационно да се подготвят нещата. Трудно ме е да направя прогноза, но според мен говоря за месеци. Как се участва в търговското дружество? Неща, които те първо ще се уточняват, знаете добре, че ние готвим процедура за привличане на стратегически инвеститор. Въпреки това, държавата ще запази един дял, защото ние имаме собственост, реактори, площадка, лицензии, разрешителни. Но считаме, че ако има наши съседи, приятели, партньори, които също искат да участват в проекта, такава възможност трябва да бъде осигурена. И те първа, заедно с министър на енергетиката, ще водим конкретни разговори по тая тема. Като казвам те първа, представете си го следващите месеци, не следващите години. Моля? Имало е анонси, до сега не сме стигали до такава конкретика на разговорите. Естествено, колегите имат желание да разбират всички възможни детайли, свързани с проекта, това, което притежаваме, перспективите, цена, разбира се, произвеждане на енергия. Коментирано беше, че те имат нужда от базисни мощности за доставка на електрическа енергия, нещо, което и ние имаме нужда. Не виждам защо, ако имаме общ интерес, ако може да споделим усилия и ползи в този проект, да не го направим.
Господин Дунчев, на Македония им видите по-ефтин роуминг. Видите, влади България и Македония в ноември 2017 подпиша и меморандум. Показа работата в пракса въобще не изгледа.
Без да влизам в технически детайли, това е нещо, което много трудно само държавите могат да свършат. Това е въпрос на договореност между операторите. Ние няма как да накараме операторите, едните и другите в България. Примерно те са абсолютно частни, нямаме държавен оператор. Да им кажем на каква цена да работят. Но и двете държави, според мен, каквото е необходимо в рамките на закон, ще го направят да насърчат операторите да свалят роуминга.
Вие дадохте препоръка на операторите?
Така е. Предполагам, там такът разговори между различните оператори, но това не може да се реши с решение на единия или на другия министерски съвет или с промяна на закон. Това е малко добра воля на операторите. Те трябва да вземат
това. Значи има да се случи това?
Не, защо да не се случи.
А
това ги се случи?
Безспорно, колегите имат интерес подобен на наш. Сигурност на газовите доставки и добра цена. Коментирахме плановете ни в сферата на газа, отварянето към нови източници на газ, от LNG терминали, до Сазерски, до традиционните ни източници на газ. Конкретни технически разговори предстоят. Не само детално запознаване с проекта за газове към Балкан, чухте, коментираше се и нови газови връзки. Аз не изключвам възможността, доколкото газовия хъб Балкан, освен газова свързаност, това е търговска платформа. Освен всичко друго, ще е и дружество. Ние нямаме намерението да бъде изцяло българско. Когато се структурират малко по-ясно нещата, подобно на други проекти, както казах, ще поканим наши приятели, съседи и партньори също участват.
Една от най-големите забележки тук на бизнесмените е инфраструктурата. Пругата към България от македонска страна се гради. Би трябвало най-оптимално да биде завършена в 2025. Меѓутоа, проекциите от българска страна са дори до 2027. Тоа са скоро 8 години. Дали може да се забрза инвестициите во инфраструктурата пред само железницата, бидејќи се зголемува трговската размена меѓу двете земји, бизнесот бара нови пути?
Не знам кој ви е казал за 2027.
Кога се подпишуваше договорот со Европска унија за втората фаза, представникот од Европската комисија тука во Скопје кажа дека во Бугарија според очекувањата би требало до граница до Македонија да биде изградена од 2027. Меѓутоа вие ако имате други податоци, кога би ние би се побрзале со
да се обрже со срок?
Дали може?
Може.
Кога ќе имаме воз од Скопје до Софија? Дали може да постави?
Колкото може по-скоро. Езика е по-бърз от железницата, по принцип. И е лесно да ви кажа, примерно, 2024 или 5-та, нека да не, както се казва в български, да не едем хляба и да не вършим работата на инженерите, проектантите и строителите. Каквото зависи от нас с колегата, да има колкото може по-бързо железопътна връзка, ще го направим. За нас това е един от акцентите и приоритетите. Ние предстои да завършим ЖП магистралата между София и Бургас. След завършването и големия приоритет е връзка с
Бургас. Третата фаза е нас,
кога
третата фаза е проектирана, проектот е завршен, останува значи да се обезбеди финансиската конструкција за која што интензивно се разговара, чак што више е најавен, како што ви кажав, и грант од Европската Унија, односно од Вест Балкан и Вестен План за третата фаза, и веднаш чим тоа се заврши, ќе се тендерира и третата фаза. Значи, практично нема да чекаме да втората фаза се изгради, па после да влеземе во трета фаза, него ќе ги правиме паралелно. Она што се обиде колегата Дончев да ви го каже е дека средствата кои што се очекуваат од страна на Европската Унија се планирани во временски периоди. Периодот е од 2021 до 2027 година, но тоа не значи дека тоа ќе биде и реализацијата. Реализацијата ќе биде во зависност од тоа како ќе биде брза градбата. А градбата е брза во зависност од тоа како брзо се спроведуваат тендерските постапки и колку брзо изведувачите ги извршуваат своите обврски. Значи, практично ние како влади ќе направиме се што е можно и во наша моќ да тоа биде што е можно побрзо.
Добрата новина е, че пари има, воли има, което означава, че стане. Колкото може побрзо.
Значи, не сме разговарали на таа тема. Не би можел да ви кажам став, се разбира кога тоа ќе стигне, предпоставувам ќе стигне преку Министерството на труд и социјална политика, ќе седнеме, ќе го разгледуваме, ќе го размислуваме, со нив ќе разговараме и ќе видиме што може да се направи. Видете, не би можел да ви кажам став, треба пред се да го видам барањето, па поистото да одговарам, да видам на што се застива намалувањето на работното време. Јас мислам дека ние, како држава, пред се треба да ја зголемиме продуктивноста, а после тоа да зборуваме за такви чекори. Мислам дека предизвик за сите нас е да имаме колку што е можно поголема продуктивност.
Не, чава сте, чавам смета на мобилари да ми препоните што ми ги
добро го пред гостинце, замисли се оли.
Алфа, да го првете не знам.
Не, абсолютно не, точно и абсолютно не дебатирам.
Че ми се ли правите?
Тие се мерки, кои што не се само за Македонија, тие се мерки за сите држави на Европската Унија, нема тука исключоци, така да во тој смисъл, поготово не за европските земји, така да тоа се абсолютно не
дебатирам.
Видете, Македонија е земја која што е енергетски зависна за увоз на електрична енергија. Во таа смисла, сите ние сме посветени кон обновливи извори и други извори, меѓутоа на Македонија со тек на време, а веќе и денеска, ни е потребна базна електрична енергија. Во таа смисла, мислам дека има пред се техничка логика во тоа да Македонија преку проектот Белане долгорочно обезбеди базна енергија за Република Македонија, имајќи во предвид дека резервите на јаглен во Република Македонија се ограничени. Кога вие зборувате за енергетика, доколку немате план за 10 и повеќе години, вие повеќе практично плани немате. Во таа смисла, ние сме многу на почетокот за разговорите на тој проект. Ние како македонска страна пред се сакаме да ги видиме сите околности, значи да видиме кои се можностите кои што тука се нудат и апсолутно не ја исклучуваме можноста да соработуваме на тој.